Tämän päivän otsikko ja aihe, sisältö, on täyttymys avioliitossa. Mä pyydän, että me saisimme jokainen todellisen näyn, ilmestyksen, kosketuksen Jumalan tarkoittamaan täyttymykseen avioliitossa. Me uskon, että elämme täyttymyksen aikaa muutenkin. Me elämme seurakunnan suunnitelman täyttymyksen aikaa, ihmisyyden suunnitelman täyttymyksen aikaa, Jumalan voitelujen täyttymyksen aikaa. Joten näin täyttymys avioliitossa tulee myöskin olemaan tämän aikakauden uusi, syvempi ilmestys, mitä ei ole vielä tavoitettukaan. Minä uskon, että avioliittoonkin on Jumala tarkoittanut ulottuvuutta, kirkkautta, jota ei ole vielä täysin tavoitettu. On väärä olettamus sanoa, että tämä oli tässä, kun katsotaan, mitä me tunnemme näistä asioista. On olemassa ilmestystä, kirkkautta, Jumalan valtavaa suunnitelmaa, joka on vielä korkeampi kuin mitä olemme nähneet. Avioliiton merkitys ja perustus on pysyvä. Jumalan valtakunnassa ilman avioliiton rakennetta, olemusta, ihmiskunta olisi jäänyt syntymättä. Jokainen meistä ymmärrämme tämän. Aloitetaan tämmöisestä alaotsikosta kuin miehen ja vaimon yhteinen auktoriteetti ja tehtävä Jumalan suunnitelmassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2:18. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen, Adam, hyvä olla yksinänsä. Minä tien hänelle pelastavan avun kumppaniksi. Tarkennettu käännös. Eser on pelastava apu kumppaniksi Neged olemaan osapuolena, joka täydentää toisen ominaisuuksia. Voidaan sanoa tämä lause myöskin näin, että minä teen hänelle pelastavan, tasaveräisen ja täydentävän avun kumppaniksi. Sana eser eli apu, pelastava apu, tulee verbistä asar, joka tarkoittaa auttaa, tukea. Eser-sanaa käytetään vanhassa testamentissa enimmäkseen sotilaallisissa tilanteissa, jossa oli todellisesta vihollisen voittamisesta kysymys, hengen vaarasta, selviytymistaistelusta, jossa joukot ryntäsivät toistensa avuksi. Toisen maan kuninkaat lähettivät sotajoukkoja Israelin tueksi. Tässä merkityksessä oli sana eser. Itse asiassa kaikissa Raamatun viittauksissa, joissa käytetään sana eser, oli kysymys hengen vaarasta. Määrätöllä tavalla. Ja ilman tätä apua ihminen kansa menehtyisi. Ja sana eser esiintyy 21 kertaa vanhassa testamentissa. Ja kahdessa tapauksessa se viittaa ensimmäiseen naiseen. 3 kertaa se viittaa voimakkaisiin kansoihin, joita Israel kutsui avukseen. Ja 16 tapauksessa se viittaa Jumalaan, joka on meidän apumme, joka tulee avuksi. Tutkija Philip Payne sanoi näin, että eser tarkoittaa apu, pelastus, suoja, vahvuus, joka pelastaa miehen. Joten eser ei tarkoita mitään alempiarvoista avustajaa, toisarvoista avustajaa tai vähäpätöistä apua, vaan se on elintärkeä kriittinen tuki, apu. Ja nyt siis Jumala loi miehelle elintärkeän kumppanin ja täydentävä vastapuolen, jonka kanssa miehellä ja vaimolla yhdessä on mahdollisuus voittaa taistelut. Tämä on luomisen lähtökohta. Mies ja vaimo itsessään ovat kumpikin toiselleen eser, eli pelastava kumppanuus. Ja liittymällä yhteen erilaisina, toisiaan täydentävinä, heistä tuli Jumalan kuva. Jumala sanoi, nyt tehdään ihmisestä Jumalan kuva. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Adam yksinään ei ollut vielä Jumalan kuva. Jumalan kuva on isän ja pojan yhteys. Sen takia miehen ja vaimon yhteys on se Jumalan kuva. Jumala ei ole yksinäinen Jumala, vaan isällä ja pojalla on yliluonnollinen yhteys. Ja tämä yliluonnollisen Jumalan isän ja pojan yliluonnollisen yhteyden olemus on jotain semmoista, joka mä uskon pyhänkin tulee ilmoittamaan nyt täyttymyksen ajan herätyksessä. Isän ja pojan yhteyden olemus tulee ilmestymään ja paljastumaan paljon suurempana kuin tähän asti ihmiset on luullut. Jakes 19. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hänen nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elämän olennon, niin oli sen nimi oleva. No Adam sai aloittaa tämmöisen yhteistyön Jumalan kanssa, mutta kiinnitän huomiota siihen, että vielä ei ollut luovutettu auktoriteettia hallita maata. Mutta ihminen sai antaa nimiä, ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Adamilla ei ollut tasaveroista pelastavaa täydentävää kumppania. Jumalalla oli alun alkaen suunnitelma luoda ihminen hänen kuvakseen, joka tarkoittaa miehen ja vaimon luomista, että nyt ei ollut kysymys jostain trauma iske Adamiin, kun ei ollut vaimoa kenen kanssa seurustana, vaan on alun perin suunnitelma tämä miehen ja vaimon luominen. Mutta minä uskon näin, että Jumala loi Adamin aluksi ja hän halusi herättää hänessä tietoisuuden, että hän tarvitsee todellisen avun. Hän ei tule pärjäämään yksin. Miehen tuli saada tämä tietoisuus ensiksi ja hänellä tuli kaipaus siihen kumppaniin. Adamin sisäinen henki oli jo suuntautunut vastaan ottamaan vaimon itselleen. Ja sitten kun Jumala loi vaimon Adamilla, niin Adam ihastui ikihyväksi. Vau, tämmöisen kun me saan nyt vaimoksi. Ja tangeihin liittyivät yhteen Jumalan kuvaksi. Jakeessa 21. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen. Ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylki luistaan ja täytti sen paikan lihalla. Pieni kommentti tästä, että me tulemme aikaan, olemme jo nyt ajassa. Jumala tulee viemään ihmisiä raskaaseen uneen. Erikoiseen raskaaseen uneen, jossa ihminen kohtaa kirkkauden, Jeesuksen muuttavan, parantavan voiman, Jumalan valtakunnan suunnitelma, ja ihminen vaipuu hyvin erikoisella tavalla raskaaseen uneen. Se on tämmöinen ekstaasis tila, jossa Jeesus tulee ilmestymään, hengen kohtaaminen, Jeesuksen kohtaaminen. Joten pidä tämä tavoitteenasi. Älä pelkää vaipua raskaaseen uneen. Silloin kun se tulee Jumalasta, niin ei sille voikaan mitään. Toisaalta se voidaan sanoa näin. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon naiseksi isä, sillä hän on miehestä ish syntynyt. Adam toteutti sitä samaa mallia, kun Jumala toi hänelle eläimiä. Pitää nimittää eläimiä. Nyt Jumala toi hänelle vaimo, niin hänen piti nimittää se vaimokin. Humoristinen kohta tässä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä miehen johtajuuden takia miehellä on kriittisempää, että hän luopuu isästään äidistään. Myöskin vaimon tulee luopua isästään äidistään, koska Jumalan tarkoitus on, että jokainen avioliitto synnyttää uuden suunnitelman. Alkaa uusi Jumalan tarkoitus ja suunnitelma jokaisen uuden avioliiton kohdalla. Ja jokaiselle uudelle avioliitolle avataan elämän kirja taivaassa. Siinä aletaan merkitä niitä asioita, mitä tämän uuteen avioliittoon kuuluu ja mitä Jumala on suunnitellut tämän avioliittoon. Ensimmäinen Mooseksen kirja 1.26. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitkoot he, hallitkoot, käyttäköön täydellistä käskyvaltaa, vallitkoot he meren, kalat ja taivaan linnut, karjaelämät ja koko maan. Ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hänet loi. Mies ja nainen, avioliitto, aviopari on Jumalan kuva. Tämä on yksi, mikä demonit haluaa särkeä tässä aikakaudessa. Sinkkukulttuuri on tullut niin voimakkaaksi, että avioliiton kuva halutaan särkeä. Se on sieluvihollisen pyrkimys hajottaa, estää Jumalan valtakunnan ilmestymistä. Sen takia mä uskon, että tulevan herätyksen käynnistäjät tulevat olemaan voidellut avioparit, jotka tulevat olemaan semmoisessa tulessa ja semmoisessa auktoriteetissa, että he osoittavat Jumalan kuvan. He osoittavat Jeesuksen ja Isän olemuksen. Ja Jumala tulee voittelemaan aviopareja voimakkaasti. Sinkkuherätyksiä on yritetty aina vuosikymmenestä toiseen, mutta ne on kaikki hyytynyt. Mutta kun tulee Jumalan ihmistä, miehen ja vaimon yhteen avioparien tulessa palava herätyksen voima, niin silloin se tapahtuu. Tämä on tulossa Jeesuksen nimessä. Mies ja vaimo muodostavat yhdessä Jumalan kuvan ja he tulevat olemaan lihassaan yhtä, niin kuin isä ja poika ovat hengessä yhtä. Ja liiton yhteyden kautta Jumala antoi heille yhdessä auktoriteetin hallita koko maata. Tämän yhteyden kautta syntyi Jumalan kuva. Niin tälle avioparille annettiin oikeus hallita maata. Mies ilman vaimoa ei ollut Jumalan kuva eikä saanut oikeutta hallita maata vielä. Sai nimittää kyllä eläimiä, mutta ei saanut oikeutta hallita maata. Kun mies ja vaimo liittyvät yhteen ja liittyvät yhdessä Jumalan auktoriteettiin, niin heillä tulee olemaan yhdessä auktoriteetti hallita maata Jumalan kanssa. Tämä on Jumalan perusasettamus. Jos tähän ihmiset pääsee, avioparit pääsee, niin he ovat olemaan valtava jalanjälki tässä maailman historiassa. Ja tulevat muuttamaan maailman historian, kun avioparit pääsee tähän näin. He liittyvät yhteen ja liittyvät yhdessä Jumalan auktoriteettiin. Ja heillä tulee olemaan yliluonnollinen auktorisointi hallita maata Jumalan kanssa. Sitten jatkuu, ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itselleen, tehkää se itselleen alamaiseksi. Alistakaa se teidän tarkoituksenne, Jumalan tarkoituksia varten, hallitkaa te sitä Jeesuksen nimessä. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Nythän on niin, että tänä päivänä kaikki maailman eläimet tahtoo hallita ihmisiä. Lemmikkieläimet määrittelee sen, mitä ihmiset saa tehdä, mihinkä pääsee, mihinkä kokoukseen pääsee. Nyt on koira kotona, nyt on kissa kotona, nyt on joku papukaija kotona. Ei pääse nyt kokoukseen. Avioliitto on Jumalan valtakunnan auktoriteetin korkein manifestaatio maan päällä. ei ole olemassa auktoriteetin luovutusta tätä korkeammassa merkityksessä koskaan. Kaikki kulttuurit, kaupungit, kylät, perheet, seurakunnat, ministerit on seurassa siitä, että on ollut avioliiton fundamentti. On tämä asettamus ollut olemassa. Ja siitä lähtee koko ihmisyys, ihmiskunta. Ja tämä on Jumalan suunnitelma, tämä on alun perin ollut suunnitelma. Tämä perustus ei tule koskaan muuttumaan. Tätä perustusta ei järkytä kukaan. Ja jokainen, joka astuu tälle perustukselle, tulee kirkkauden perillisi ilmestymään voimassa Jeesuksen nimessä. Jumala loi miehen ja vaimon maan hallitsemista ja lisääntymistä varten. Kaksi tehtävää. Hallitkaa maa, ottakaa haltuun. Ja lisääntykää, täyttäkää maa. Kaksi tehtävää. Jumala loi miehen ja vaimon tasa-arvoiseksi. Ja hän antoi kummallekin oman erilaisen henkisen ja fyysisen varustuksen, jonka he voivat antaa toisilleen, luovuttaa toistensa siunaukseksi. Ja siitä syntyy voittava auktoriteetti tässä maailmanajassa. Miehen ja naisen liittyminen yhdessä kirkkauden suunnitelman on voittava auktoriteetti. Voittava auktoriteetti, pimeyden voittava auktoriteetti. Ja vihollinen tietää tämän, sen takia se yrittää murentaa tätä avioliittokärjestystä, avioliiton asemaa, ja me ymmärrämme tämän. Nyt me olemme myöskin ajassa, jolloin Jumala tulee palauttamaan avioliiton auktoriteetin, ja se rappio, mikä on syntynyt, poistuu Jeesuksen nimessä. Turmelus hävitetään ja kirkkaus tulee tällä alueella. Jumalalla on siis suunnitelma tuoda esiin lopullinen, eli täydellinen ihminen. Paavali puhuu viimeisestä Aadamista. Voidaan tarkemmin sanoa täydellinen ihminen, lopullinen ihminen, joka on tullut Jumalan pojaksi tai tyttäreksi, joka on tullut hengessä varustetuksi siihen asemaan, niihin oikeuksiin, jotka Jumala on alun aikaan tarkoittanut. Ja vihollisen orjuus murtuu. Ja tämä suunnitelma on aina ollut olemassa. Ja Jeesuksen kautta ilmestyy myöskin miehelle ja vaimolle täydellinen suunnitelma. Ja Jeesuksen pelastus on tarkoitus on hävittää kaikki yhteyttä haittava pelko, häpeä, syyllisyys, viha, yksinäisyys, kaikki tämmöiset demoniset sukukirroukset, kaikki pois Jeesuksen nimessä. Galatalaiskirjassa Paavali sanoo 3:26, sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan poikia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen upotetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista. Sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän uuden liiton koko kuvan selkeyttävä Jumalan suunnitelman tarkoitus on olemassa hengen yhteys Jeesukseen, joka on sama miehelle ja naiselle. Ja se yhteys Kristuksessa ja Jeesuksessa on loppujen lopuksi kaiken tämän ihmiskunnan olemassaolon tarkoitus ja täyttymys. Paavali puhuu siitä muun muassa Efesolaiskirjeessä. Jumala loi avioliiton kautta erittäin voimakkaan työparin, joka voi anoa mitä tahansa isältä Jeesuksen nimessä. Isä antaa sen heille. Mä uskon, että tätäkään todellisuutta ei ole ammennettu tyhjiin. Kun ihmiset, avioparit on vielä särkyneessä tilassa ja tämä kirkkauden ilmestys ei ole vallannut ja sisäinen yhteys on vielä rakentumassa, niin näyttää siltä, että nämä lupaukset ei pidä paikkaansa. Mutta kun pyhän hengen työ tapahtuu ja sinne alueelle astutaan, niin yhtäkkiä Jumalan valtakunta ilmestyy ja räjähtää tavoitettavaksi. Tämä yhteisen sopimisen asettamus koskee ennen kaikkea avioliittoa. Jumala on tarkoittanut nimenomaan avioliitossa tämän yhteisen sopimisen kaikkein voimakkaampia manifestaatioita synnyttäväksi Jumalan läsnäoloksi. Avioliittopuoliset voivat löytää ainutlaatuisen pyhän hengen yhteyden ja uskon sopimuksen yhdessä ja saavuttaa Jeesuksen kanssa suuria. Matteus 18:18. Totisesti sanon teille, kaikki minkä sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa ja kaikki minkä päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Nyt ajatelkaa avioparia tässäkin kohdassa. Avipari on siis luotu käyttämään auktoriteettia Jumalan kanssa, Jumalan ja ihmisten edessä. Vielä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä sopii mistä asiassa tahansa, mitä anoisivat, niin se tulee heille isältäni, joka on taivaassa. Tässä ei ole mitään ehtoa sille, että se ei tulisi, muuta kuin se, että jos se sopimus on olemassa. Jos on yhteyden todellinen syvä sopimus, jonka pyhä henki voi vahvistaa, niin silloin ei tarvitse kuin anoa, ja sen jälkeen se on. Eikä tarvitse uudestaan ruinata, koska tulee. Vaan jos on yhteys, ja se on anottu tämän, niin silloin voi kiittää. Se on meille. Aamen. Tässä on siis avioliiton hengellisen auktorisoinnin. Jumala vapauttaa tämän siunauksen. Ensin hän asetti avioliiton avioparin miehen ja vaimon, antoi heille suunnitelman. Jeesus vapauttaa auktoriteetin uudessa liitossa, pyhän voitelun, Jumalan valtakunnan ilmestymisen aviparin kautta. Ajattelen nyt oikein tätä, että tämä on kuule sun avioliittoa varten. Totisesti sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Pyhän Hengen yhteistyössä, Pyhän Hengen inspiraatiossa kaikki tapahtuu maan päällä ja taivaassa samanaikaisesti. Sinä anot ja vastaanotat samanaikaisesti, sinä elät siinä virrassa, joka on taivaasta vapautettu. Vielä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä sopii mistä asiasta tahansa, mitä anoisivat, niin se tulee heille isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tarvitaan vaan hänen nimessään Jeesuksen suunnitelman mukaan sulautuminen yhteen rakkaudessa, uskon sopimuksessa, yhteydessä. Amen. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon, että minun avioliittooni on kätketty suuri siunaus. Minä uskon, että minun avioliittooni on kätketty suuri siunaus, suurempi kuin vielä olen nähnytkään. Suurempi kuin vielä olen nähnytkään. Ja minä otan tämän totuuden vastaan nyt. Ja minä otan tämän totuuden vastaan nyt, että minulla on puolisoni kanssa oikeus anoa. Että minulla on puolisoni kanssa oikeus anoa yhteisessä rakkauden ja uskon sopimuksessa. Yhteisessä rakkauden ja uskon sopimuksessa, pyhän hengen voitelussa, kaikkea sitä, mitä pyhä henki näyttää minulle ja meille. Kaikkea, mitä pyhä henki näyttää minulle ja meille avioparina. Niin minä saan anoa yhdessä vaimoni ja mieheni kanssa. Minä saan anoa yhdessä vaimoni ja mieheni kanssa, koska sinä lupaat, että jos kaksi teistä maan päällä sopii mistä asiasta tahansa, mitä anoisivat, niin se tulee heille isältäni, joka on taivaassa. Ja sinä olet silloin meidän kanssamme. Sinä olet meidän sydämissämme, meidän yllämme, meidän keskuudessamme, meidän kanssamme. Aamen. Jumalan näkökulmasta miehen ja vaimon erilaisuus on vahvuus eikä ongelma. Demonien valheellisen näkökulman mukaan joidenkin ihmisille tulee sellainen mielikuva, että miehen ja vaimon erilaisuus on ongelma. Mutta se on vahvuus. Mies ja vaimo yhdessä muodostavat Jumalan kuvan ja tulevat olemaan pimeyden voittajia tämän yhteyteen sulautumisen kautta. Ja se tulevat saavuttamaan suuria yhdessä Jeesuksen kanssa. Luomisjärjestyksessä ilmenee tämmöinen jo, että miehellä on luontainen varustus johtaa ja suojella perhettä isän rakkaudessa. Tuoda turvallisuutta, johtajuutta, rakkautta, kaikkea huolenpitoa, avioliittoa. Vaimon luontainen varustus on liittyä mieheen ja tukea kunnituksessa miestään. Ja vaimon erityinen vahvuus on tuoda tunne, inspiraatio, voimaa avioliittoon. Naisilla on tunne, inspiraatio, kyky paljon suurempi kuin miehillä. Kuinka moni on huomannut tämän? Miehekin on huomannut tämän. Mies tarvitsee tätä tunne, inspiraatio, voimaa vaimoltaan myöskin. Se on Jumalan suunnitelma. Tämä erilaisuus johtaa yhteen sulautumiseen ja johtaa siihen, että erilaisuuden sulattaminen yhteen on lihan kuolettamisen prosessi. Mutta samalla erilaisuus tuo sen vahvuuden, että molemmat tajuaa, miten paljon vahvempia me olemme yhdessä kuin yksin. Lapsille on tärkeää jatkuvasti tietää, että erityisesti isä rakastaa äitiä. Tämä on yksi sellainen kansanjumalainen fundamentti. Isän osuus äitiä rakastavana, vaimoa rakastavana miehenä on jotain korvaamattoman arvokasta, koska se synnyttää lapsille elinikäisen referenssin siitä, mitä suhde Jumalaan voi olla. Tämä perustus siis miehen ja naisen, miehen ja vaimon liittämistä yhteen ei muutu kulttuurien mukaan. Se on Jumalan asettamus. Nyt miehen johtajuus tulee hänen rakkaussuhteestaan Jeesukseen. Ja tämä Jeesuksen läsnäolo miehessä ja Jeesuksen läsnäolo naisessa vaimossa tekee sen, että molemmat yhdessä suuntautuu yhteistä päämäärää kohti ja sulautuu yhteen avioparina jumalalliseksi voimayksiköksi. Ja vaimo on tässä määrätyllä tavalla herkemmässä asemassa ja hän tarvitsee mieheltään vahvan, uskollisen, ehdottoman, kärsivällisen ja anteeksiantavan rakkauden voiman. Tämä mies sen tulee muistaa, koska naisen sielu on alttiimpi tunnekuohuille ja hyökkäyksille kuin miehen. No miehen sielu on suoraviivaisempi ja tavoitesuuntautunut. se liittyy tähän miehen johtajuustehtävään, jossa miehellä täytyy olla kyky pitää kompassin suunta oikeaan. Mutta vaimolla taas on sellaista intuitiota, tunnepotentiaalia, tunneherkkyyttä, jota miehellä ei ole. Ja mies ei tule pärjäämään oikein täydellisesti pitkän päälle ilman vaimoa. Tämä yhteyden voima, erilaisen ominaisuuksien yhdistäminen synnyttää suuren vahvuuden. Miehen johtajuuden saavuttamiseksi niin avain on tämä, että mies rakkaudella, kunnioituksella, huolenpidolla, kestävällä, uskollisella, perheensä palvelemisella saa vaimon ja perheen kunnioituksen. Mutta jos mies on heikko, niin mies alkaa vaatia kunnioitusta, vaatia alamaisuutta. Vaimon tulee saada ehdoton rakkaus ja suoja mieheltään. Jollain tavalla ehdoton rakkaus. Tähän sisältyy joku semmoinen jumalainen totuus. Jumala on tarkoittanut, että miehen tulee olla johtaja myöskin anteeksiantamuksessa. Miehen tulee olla voittaja anteeksiantamuksessa Jumalan kanssa. Vaimon ei tarvitse olla ensimmäisenä aina antamassa anteeksi, vaan miehen tulee ensimmäisenä olla antamassa anteeksi. Koska se jollain tavalla liittyy tähän turvallisuuteen, mitä vaimo tarvitsee. Ehdoton rakkaus ja suoja mieheltään, ja silloin vaimo voi sisimmässään kunnioittaa miestään rakkaudessa. Ja miehen tulee ajatella näin, että vaimo on minun kunniani. Vaimo on niin tärkeä ja niin arvostettu. Vaimo on miehen kunnia. Johtajuus on miehelle Jumalan antama varustus, ja mies tarvitsee Jumalaa onnistuakseen johtajuudessa. On paljon epäonnistumisia tässä johtajuudessa, ja sen takia perheet, aveliot tulee onnettomiksi. Jos mies ei ota omaa paikkaansa taas, jos vaimo ei ota omaa paikkaansa, se on yhtä lailla ongelma, mutta yleensä suurin ongelma on se, että suomalaisessa kulttuurissa ainakin, että mies ei ota omaa paikkaansa. Silloin vaimo joutuu ottamaan johtajuusvastuuta väärällä tavalla, ja se tulee onnettomaksi se perhe. Koska mies on kutsuttu johtajaksi perheessään, palvelemaan rakkaudessa, siis johtajuudessaan, niin Jeesus on valmistanut miehelle kohtaamisen. Jeesus antaa miehelle kohtaamisen, jossa mies saa ymmärtää, mikä on hänen oikeutensa ja voitelunsa ja kykynsä johtaa. Ja mies saa Jumalalta erikoista henkilökohtaista opetusta tähän, joten jokaiselle miehelle ota vastaan johtajuus Jeesuksen nimessä. Jokaiselle vaimolle ota vastaan vaimon kunnioitettu, siunattu asema rakastettuna vaimona Jeesuksen nimessä. Sitten avipuolisoiden voitelujen yhdistäminen. Avioliitossa mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi tämmöisen luonnollisen elämän yhteen sulattamisen kautta, jolloin elämä on yhdessä asumista, yhteistä taloutta, vanhemmuutta, palvelutyötä ja tämmöistä yhteistä yrittämisen kautta selviytymistä ja niin poispäin luonnollisessa tasossa. Mutta heistä ei tule yksi henki. Tämä on se, mikä Uudessa liitossa tekee patriarkaalisen perhemallin vanhaksi, koska miehellä ja vaimolla on kummallakin oma henki. Kummankin miehen ja vaimon henki sulautuu Jeesukseen. Tästä syntyy tämä uuden liiton, avioliiton asetelma. Jumalan tavoitteena siis on, että miehen ja vaimon sisäinen ihminen, henki ja sielu sulautuvat yhä niin vaikutuksesta yhä enemmän myös Jeesukseen hengen ulottuvuudessa. Ja sen kautta Jeesus voi alkaa toteuttaa uutta luomistyötä niin, että kummankin miehen ja vaimon omat voitelut ja kutsumukset ja varustukset nousee esiin ja ne rakentuu yhteiseksi. Ne rakentuu yhteistä tehtävää varten. Avipuolisolla ei voi olla erillistä palvelutehtävää kuin väliaikaisesti, koska se ei ole sen Jumalan perusasettamuksen mukaista. Jumalan kuva ilmenee nimenomaan siinä, että mies ja vaimo palvelee yhdessä. Ja tietysti on näin, että mies ja vaimo voivat sulautua yhteen vain silloin, kun heidän kummankin sielut antautuu Jeesukselle, antautuu Pyhän Hengen työhön, puhdistumiseen ja Jumalan suunnitelmaan. Se on molemmilla on oma vastuunsa siinä. Mutta kun pyhänkin saa luoda uutta miehen ja vaimon hengessä, niin hän tulee yhdistämään miehen ja vaimon voitelut, ja siitä voitelusta tulee tuhatkertainen. Siitä tulee tuhatkertainen. Ja silloin Jumala pystyy vapauttamaan tehtäviä, suunnitelmia, jotka on paljon, paljon mittavampia kuin pelkästään, mitä yksilönä voi ajatella. Avioliiton yksi korkeimmista tehtävistä onkin, että sekä mies että vaimo omalla puolellaan nostaa esiin ja vahvistaa toisissaan olevaa Pyhän Hengen voitelua ja kutsua ja varustusta. Miehen tulee vahvistaa vaimonsa voitelua ja varustusta, vaimo tulee vahvistaa miehensä voitelua ja varustusta. Yhdessä rakentua ja rakentaa toisissaan Jumalan suunnitelmaa. Mä uskon näin, että kun miehen ja vaimon voitelut yhdistyy suureksi auktoriteetiksi Jumalassa, niin jotain suurta merkitystä, täyttymistä ja tyydytystä tulee avioliittoon, mitä muuten ei voi tulla koskaan. Tämä on Jumalan tarkoitus, että syntyy tämä kirkkauden pilvi ja voima avioparin ylle ja sisimpään, ja yhteinen voitelu ilmestyy. Tästä johtuu avioliitossa oleva henkien taistelu. ihmiset kantaa avioliitto mennessään erilaisen määrän traumoja sisimmässä ja tajua, mitä öykkäreitä heidän on vielä sielun sisimmässä osissa. Ja avioliitto paljastaa nämä öykkärit, koska avioliitto on jumalallinen suunnitelma, se on jumalallinen pyhä maa. Ja siinä Jumala haluaa ensinnäkin paljastaa salat, mutta toiseksi puhdistaa ja eheyttää kaikki, mikä on särkynyt. Jumala haluaa kasvattaa miehestä täysikäisen isän, joka pystyy olemaan isän auktoriteetissa, isän voitelussa ja viisaudessa. Ja vaimosta kasvaa myöskin hengellinen johtaja, äiti, Jumalan palvelija, joka pystyy olemaan auktoriteetissa ja viisaudessa, Jumalan palvelija. Uuden liiton avioliitto tarkoittaa rakkausliittoa pyhän hengen voitelussa. Vanhan liiton aikana ei tunnettu hengen uudessa syntymistä, joten koko se perhekuva, perhemalli, mitä me näemme vanhassa testamentissa, perustui toisenlaiselle perustukselle kuin uusi liitto. Ja sen takia tämä patriarkaalinen perhemalli pitää hyljätä, unohtaa. Ei tunnettu hengen auktoriteettia sieluvoimien ylitse. Kaikki oli vain sieluvoimien vallassa, luonnollisen vallassa. Synnin ja kuoleman laki hallitsi, piti vankinaan ihmiset. Ja sen alaikäisyyden takia niin vanhan liiton johtajuus perustui miehen fyysiseen vahvuuteen ja johtamiskykyyn. Ja vaimon asema oli määrätyllä tavalla alistettu, koska vaimon hengellinen potentiaali ei voinut tulla ilmi. Henki oli sidottu pimeyden vankilaan, synnin ja kuoleman lain alle. Valitettavasti suuri osa kristillistä avioliitto-opetusta vieläkin perustuu patriarkaaliseen avioliittomalliin, joka on väärin. Ja se on harha. Sitä ei Jumala toteuta uudessa liitossa enää. Nyt tietysti tämä patriarkaalinen avioliittomalli poisti avioliiton johtamiskriisin asettamalla miehen hengelliseen ja henkiseen ja fyysiseen ylivaltaan. Mutta se ei ollut vielä avioliiton koko suunnitelma. Vaimo ei voinut nousta tasaveroisena kumppanina, joka olisi pystynyt tuomaan koko sen henkensä ja sielunsa kautta sen potentiaalin olla miehelle pelastava, läsnä oleva kumppani, että miehestä vaimosta yhdessä tulee voittajia. Tämä patriarkaalinen avioliittomalli, siinä kyllä korostetaan miehen velvollisuutta rakastaa ja huolehtia vaimostaan, mutta se sisältää semmoisen ajatuksen, että vaimo on henkisiltä ominaisuuksiltaan, persoonaltaan alempiarvoinen kuin mies. Koska johtajuus sisäistetään siihen, että joka on korkeampi, se johtaa, ja se, jota johdetaan, on alempi. Näin ei ole siis Jumalan valtakunnassa. Patriarkaalinen avioliittomalli johtaisi nyt siihen, että miehen pitäisi kantaa vaimoa harteillaan koko ajan. Miehen tulisi koko ajan ruokkia vaimon hengellisiä, henkisiä ja fyysisiä tarpeitaan, ja kuolihainen vaimo syö miehen kädestä ja syö sitä, mitä hänelle annetaan. Miehen pitäisi olla holhoja, pastori ja auktoriteetti, koska vaimo on jotenkin alamittainen tai holottava. Tähän että päätyy patriarkaalinen ajattelu, ja se on umpikuja. Ymmärrätte, että tämä malli ei ole voimassa. Kuinka minä haluan hyljätä patriarkkaan sen avioliittomallin nyt? Sano näin. Sano näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Nyt minä tuomitsen hylkään ja irti sanon patriarkkaalisen avioliittomallin. Patriarkkaalisen avioliittomallin. Kaikki siihen liittyvät ajatukset, asenteet, opit. Kaikki siihen liittyvät ajatukset, asenteet, opit, toimintatavat ja mallit, suhtautumistavat, kaiken hylkään, kaiken hylkään. Ja otan vastaan uuden liiton avioliittomallin. Ja otan vastaan uuden liiton avioliittomallin Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Hyvä. Jeesus mitätöi tämän miehen johtamistehtävästä johtuvan ylemmysajattelun naisiin nähden. Jeesus sanoi siellä, kun hän pesi opetuslasten jalat, joka teistä tahtoo olla kaikkein suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Ja sitten Jeesus pesi opetuslasten jalat ja sitten hän sanoi, että te ette nyt ymmärrä tätä, mitä tein, mutta vastedes te ymmärrätte. Opetuslapset eivät voineet ymmärtää, että Jeesus palveli opetuslapsia pyhän hengen antamassa käskyssä. Hän otti alimman palvelutehtävän muodon pyhän hengen johdatuksen kautta. Pyhä henki kehotti hänelle tämän ja antoi tämän tehtävän ja toteuttamaan tämän. Tämän kautta Jeesus toi kaksi tärkeää pointtia. Hän toi ratkaisun avioliiton johtamisongelmiin ja alistamisongelmaan, että pyhän hengen voiteluun antautumisen kautta avioliiton johtajuus tulee toimimaan miehessä. Pyhän hengen voitelun kautta aviovaimo tulee löytämään oman paikkansa, oikean paikan Jumalassa ja Jumalan kanssa. Samalla Jeesus osoitti, miten pelastettu voi saavuttaa kaikkein suurimman auktoriteetin Jumalan ihmisten edessä, eli antautumalla pyhän hengen inspiroimaan palvelutyöhön. Nyt jos ihmisellä on alistamisen, alistumisen, ylemmyyden, ylpeyden, itsekyyden tai itsetehostuksen tai jonkun muun trauma, hän ei kykene palvelemaan pyhän hengen voitelussa, koska hän kokee, että jotkut tehtävät ovat hänen arvoaan alempia. Ja sitten jos Jumala nostaa hänet palvelemaan todellista arvoaan vastaavissa tehtävissä, niin siinäkin hän epäonnistuu. Ihmisen täytyy olla vapaa, puhdas, sisäisesti vapaa, ylemmys, alemmus, ylpeys, häpeä, traumasta. Uudessa liitossa täydellisen miehen ja naisen liitto on Jumalan tavoite. Lopullinen, täydellinen ihminen, viimeinen Aadam, joka tarkoittaa Jeesukseen liittynyttä pyhällä hengellä voideltua Jumalan miestä tai naista. Se perustuu kahteen asiaan. Ensinnäkin kummankin henkilökohtaiseen rakkaussuhteeseen Jeesuksen kanssa, joka hallitsee ylimpänä, joka johtaa kumpaankin erikseen suuremmalla auktoriteetilla kuin mikään ihmisen maailma, kulttuuri täällä maailmassa. Rakkaussuhde Jeesuksen kanssa pyhän hengen johtoon antautuisen kautta. Ja toiseksi tämä täydellisen miehen ja naisen avioliitto perustuu pyhän hengen synnyttämään rakkaussuhteeseen puolison kanssa. Sillä alueella pyhä henki on erikoistunut antamaan siunauksia, varustusta. Ja pyydän, että tänä päivänä jokaisen avipuolisen sydämen tässä huoneessa laskeutuu erikoinen Jumalan rakkaus, joka elvyttää rakkauden voiman ja sytyttää ja laajentaa, syventää ja vapauttaa vielä suurempia rakkauden ulottuvuuksia jokaisessa avioliitossa Jeesuksen nimessä. Koska pyhä henki haluaa voidella ihmiset, teidät, jokaisen aviparina suurta tehtävää varten. Suurta tehtävää varten. On olemassa suunnitelma, on olemassa korkea, valtava taivaallinen päämäärä, jonka Jumala haluaa tuoda ilmi teidän avioliitossanne. Tang, Jeesuksen nimessä. Tang. Nämä kaksi asiaa tarvitaan. Henkilökohtainen rakkaussuhde Jeesukseen, ja siinä pyhä henki ohjaa miehen ja vaimon omaan oikeaan paikkaansa. Ja sitten pyhä henki synnyttää keskinäisen rakkaussuhteen. Ja se rakkaussuhde vapautuu tietysti, kun tapahtuu sydämen eheytyminen ja vapautuminen traumaattisuudesta. Ja pyhän voitelussa, parantavassa läsnäolossa, mies ja vaimo saavat yliluonnollisen voiman Jumalasta rakastaa ja kiintyä toisiinsa. Tämä on Jumalan tarkoitus. Te, kuka ette ole oman itsenne varassa tässä. Avioparit eivät ole itsensä varassa, vaan Jumalan valtava siunaus, auktorisointi, käsky, valta on puolisoiden yllä, että mies ja vaimo saa siunauksen Jumalalta. He saavat yliluonnollisen kyvyn ja voiman kiinnittyä ja rakastua toisiinsa. Tank. Jeesuksen nimessä. Sillä matkan varrella täytyy sielun harhailut ja traumat hävittää. Sielun sydämen särkymiset, jotta demonit on hajottaneet yhteyttä. Ne pitää irtisanoa, ne häviää Jeesuksen nimessä. Ja tässä pyhänen voitelemassa avioliitossa vapautuu kummankin puolison hengelliset lahjat. Se synnyttää sen merkityksen sisällä. Jokaisella on valtava kaipaus tehdä jotain, saavuttaa Jumalan kanssa. Ja kun lahjat vapautuvat ja varustukset rakentuvat, niin se on selvää, että se on tyydytystä, se on täyttymystä. Se on elämän todellisen merkityksen löytymistä. Johtamiskriisit, mitä yleensä avioliitossa ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu, niin se poistuu sillä, että molemmat on pyhälle hengelle kuuliaisia. Mies ja vaimo on pyhälle hengelle kuuliaisia. Ja vaimo tietää, että miehellä on johtajuutta. Mies pystyy siihen. Mies haluaa toteuttaa sitä omaa vastuutaan siinä. Vaimon ei tarvitse ruveta yrittää ottaa sitä asemaa. Mutta pyhä henki antaa sekä miehen että vaimon henkeen saman johtajuuden, saman ilmestyksen, saman suunnitelman. Ja se johtajuuden auktoriteetti yhdistyy voitelussa, ja silloin alkaa todellinen palvelutyö vasta ilmestyä. Tässä maailmassa on joitain palvelutehtäviä, jotka on olleet yksinäisten ihmisten aikaansaamia, mutta hyvin, hyvin vähän. Todelliset maailmaa mullistavat herätyksiä synnyttävät työnäyt ovat olleet avioparien synnyttämiä työnäkyjä. Jumala on laskenut suuren voitelun aviopuolisuuden ylle. Sinkkuherätys ei ole koskaan kantanut kovin pitkälle. Tämä perustus ei muutu, se on tähän asetettu. Tässä se on, mutta sillä perustuksella astutaan. Sä astut sille perustukselle, joka on määrätty. Voima, voitelu, kirkkaus laskeutuu. Ja alkaa aivan uudenlaiset hengenlait. Se erottaa sut siitä sekavasta maailmasta, joka ei ollut Jumalan järjestyksen. Nyt sä oot Jumalan järjestys, alkaa silloin voitelu laskeutua ja elämä muuttuu. Kun avimies tavoittaa vaimossaan naisen sydämen, määrätynlaisen sen naisen minuuteen liittyvän olemuksen syvällä tunnetasolla, niin vaimo haluaa miehensä olevan hänen rakastajansa, hänen johtajansa ja auktoriteettinsa määrätyllä tavalla. Tapahtuu joku semmoisen rauhan ja jumalaisen järjestyksen kirkkauden laskeutuminen, jossa ei alistamisella ole mitään sijaa. Ei ole minkäänlaista epäkunnioitusta, alistamista, väheksymistä. Astua miehellä, puhdistaa sydämensä. Ja etsiä isän rakkautta, etsiä parantavaa voitelua omaan sisimpäänsä. että hän kykenee oikealla tavalla tunnistamaan ja aistimaan vaimonsa hengen, sielun ja ruumiin tarpeita ja elämän tarpeita yleensäkin siis. Paavali oli sinkku ja hänellä ei ollut tällaista sisäpiirin ilmeisystä avioliitosta. Hän varmaan tunsi paljon naisia ja oli sillä tavalla ihmistuntija, mutta avioliitossa on jotain ulottuvuutta, joka avautuu vasta sitten, kun ihminen menee sinne sisälle. Ja sen takia joissain Paavalin opetuksessa on liian tämmöistä kaavamaista ajattelua koskien avioliittoa mun mielestäni. Älä anna joidenkin Paavalin kommenttia nyt orjuttaa sua, koska miehellä ja vaimolla on itsenäinen henki, sielu ja ruumis, jonka pyhänkin haluaa ottaa temppeliksi. Pyhänkin pystyy synnyttämään miehen ja vaimon yhteyden uuden luomistyön Jumalasta heti, kun puoliset on siihen valmiit Jeesuksen nimessä. Miehen johtajuus ja vahvuus rakkaudessa ilmenee esimerkiksi siinä, että vahva mies pystyy kohtaamaan vaimon kielteistä palautetta herpaantumatta, silmää räpäyttämättä ehkä jopa. Siinä on voitelua, kun mies pystyy siihen. Silloin naisen sydämessä tapahtuu jotain mullistavaa. Rakkaus vapautuu, yhteys vapautuu. Naiset eivät ole minuudeltaan yhtä vahvoja johtajina kuin miehet. Ja tiedostaa sen itsekin, ja he voivat hyväksyä aviomiehessään vain sellaisen johtajuuden, jota hallitsee rakkaus, jonka vaimo saa kokea, tuntea ja omistaa syvällä tunneyhteyden tasolla. Yhteyden kokeminen, joku sellainen syvä yhteyden kokeminen. Mä huomannut, että naisilla on tämän alueen herkkyys paljon suurempi kuin miehillä. Miehet saattaa olla tunteettomia liian pitkään tällä alueella. Miehet tekee hyvää pyytää, että Herra, herkistä mun omaa henkeni näkemään, tuntemaan vaimoni hengen ja sielun syvempien tasoja paremmin. Ja sitten pyhänkin opettaa, mutta myöskin vaimo opettaa. Kertoo, miten asian pitäisi olla. Se on normaali. Jeesus itsessään on avioliittoa koossa pitävä auktoriteetti, joten avioliitto itsessään ei ole puolisoiden varassa pelkästään, mutta molemmat kun antautuu Jeesukselle, silloin Jeesus antaa molemmille siinä ihmisyyden tasossa voiman pitää avioliittoa voimassa ja vahvistaa sitä. Mutta samalla hän antaa hengen suojan ja varustuksen. Ja pyrkii siis siihen, että avioliitto tulee toteuttamaan tehtävänsä ja tarkoituksen tässä maailmanajassa. Tämän hengen yhteyden takia, niin tämä nyt ei koske tätä jokaa, mutta kun sä keskustelet ihmisten kanssa avioliittokysymyksistä, niin jos jompikumpi puolisosta ei ole uskossa, niin tämä avioliitto ontuu pahasti, koska tämä hengen yhteen sulattava elementti puuttuu siitä. Ja se synnyttää avioliittoon valtavan tyydyttämättömän tilan, suuren kriisin. Tällaiset avioliitot, joissa toinen on hengellä ja toinen ei, niin ne tarvitsisi erikoista palvelua ja rukousta, niin että molemmat pääsevät hengenkosketukseen. Myöskin siitä seuraa se, että vasta uskoon tulle tarvitsee avioliitossaan hengellistä tukea, kasvattamista, vahvistamista pyhässä hengessä. Tässä on yksi jokaisen uskovan avioparin yksi tärkeä palvelualue. Palvella siis avioliitoissa, jossa puolisot tarvitsee vapautua traumaattisuudestaan, vapautua pimeyden vallasta, ja latautua pyhällä hengellä ja päästä hengen suunnitelmaan. Miehellä ja vaimolla ei voi olla kahta erilaista palveluprofiilia, vaan avioliitolla on vain yksi johtava palveluprofiili. Mies ja vaimo voi palvella yksitellen, yksittäisesti eri tilanteissa, mutta avioliitolla on vain yksi palveluprofiili Jumalan edessä. Olen huomannut tällaisia tilanteita, että vaikka molemmilla miehellä ja vaimolla on sama ilmestyksen hengen vaikutus, niin yhteisten asioiden ratkaisemiseksi saattaa tulla tilanteita, jossa mies ja vaimo ei saa itsestään selvästi sitä yhteistä todistusta, vaan miehen täytyisi tehdä päätös ja vaimo liittyy tähän myöhemmin. Mutta jos tämä mies on kuullut Jumalaa, niin tämä päätöksen seuraamukset osoittaa ja pyhänkin todistaa, että se on ollut oikea päätös. Mies on kutsuttu toteuttamaan johtajuutta joskus uskonvaraisesti. Ja vaimo tietää, mäkään en ole varma, miten pitäisi olla, mutta mä uskon, että Jumala johtaa mun miestäni. Tällaisia tilanteita on silloin tällöin avioliitossa. Jumala todistaa sen kautta, että miehellä on johtajuus. Mutta joka päivä ei pitäisi olla tämmöisessä kriisissä, ettei tiedä, mitä tehdä. Ja nyt kun tämä yhteen sulautuminen tapahtuu, pyhänkin saa yhdistää siis miehen vaimon voitelut, puhdistaa sielut ja nostaa esiin uudet voitelut, synnyttää, luoda uudet voitelut jopa. Niin siitä syntyy sellainen perustus, jonneka Jumala voi laskea suuria kutsumuksia. Koska Jumala tietää, että nyt tämä perustus kestää. Mä uskon näin, että uskovien jokainen avioliitto määrätyllä tavalla toteuttaa sitä profiilia, minkä he kestää. Jumala ei anna yli sen henkisen, fyysisen, hengellisen kestokyvyn yli meneviä tehtäviä ja palvelunäkyjä. Mutta kun yhteys vahvistuu, puolisot kasvaa yhteen, puhdistuu, vapautuu, niin Jumala synnyttää suurempia vastuita, antaa enemmän tehtäviä, alkaa uusia työnäköjä tulla. Ja tämä kaikki perustuu siihen, että Jumala ei särje avioliittoa kutsumuksensa kautta. vaan hän pitää kiinni. Avioliitto on Jumalalle prioriteetti numero ykkönen, sen jälkeen vasta on palvelutyö. Tässä on tapahtunut siis paljon virheitä, että hengellistä palvelutyöstä on tullut avioliittoa särkevä harrastus. Syvempi hengen, sielun ja koko elämän yhteys miehen ja vaimon välillä perustuu tällaiseen sisäiseen tuntemiseen ja kokemiseen, joka on enemmän kuin logiikka, enemmän kuin psykologia, vaan se on sisäinen todistus, sisäinen tietoisuus, joka syntyy Pyhän Hengen läsnäolon kautta. Ja kaikki lähtee siitä, että mies ja vaimo tunnistaa tiedostaa olevansa hengen kautta Jeesuksen omia, mutta he tiedostavat, tuntevat, että he ovat luonnollisen yhteyden kautta toistensa omia määrätyllä tavalla. Mies ja vaimo on toisensa omia luonnollisen yhteyden kautta, ja siitä nousee tämä avioliiton rakkauden voima ja sisäinen tyydytys. Omistussuhde patriarkaalisessa avioliittomallissa johti naisen alistamiseen, mutta Uudessa liitossa tämä omistussuhde on molemminpuolinen, ja se johtaa tietoisuuteen, mä tarvitsen kumppanin, mä tarvitsen tämän toisen osapuolen, ja mä haluan pitää hänestä kiinni. Hän on parasta, mitä minä voin saada. Kannattaa muuten aina silloin tällöin julistaa itsellesi ja kumppanillesi, sinä olet parasta, mitä minä olen voinut saada. Kun miehen ja vaimon hengelliset resurssit vapautuu ja ilmestystieto ja usko ja oman rakkauden voima ja se semmoinen uuden luomuksen minuuden johtajuus, auktoriteetti, päättäväisyys ilmestyy miehessä ja vaimossa yhdessä, niin molemmat näkee toisissaan sen valtavan resurssin, valtavan siunauksen, mikä on kätketty. Siihen tulee semmoinen niin kuin vau, tämän ihmisen kanssa minä voin saavuttaa sen, mikä minun elämäni kaipaa. Tämän ihmisen kanssa minä haluan saavuttaa sen. Minä sitoudun tähän suhteeseen niin, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa koskaan, mikä muu ei ole tämä veroinen. Tällä tavalla mies ja vaimo löytää tämän tasaveroisen pelastavan kumppanuuden toisissaan. Ja siinä erilaisuus tarjoaa toisilleen täydellisen tyydytyksen hengen, sielun, ruumiin, elämän, fyysiin, kaipauksiin, yhteyden tarpeisiin. Se perimmiltään tarkoittaa sitä, että mies ja vaimo löytää toisten sydämensä täydellisen turvapaikan, jossa Jeesus on läsnä. Ihmisen elämän syvin kaipaus Jumalaankin päin on, että ihminen löytää turvapaikan. Ihminen on turvaton ilman Jumalaa. Avipuolisot ovat turvattomia ilman toisensa yhteyttä, että syntyy tämä turvapaikka. Tämä on se Jumalan siunaus. Toisensa sydämen turvapaikkaan sulautuminen poistaa sinkkumentaliteetin. Minä itse ajattelu muuttuu me yhdessä ajatteluksi. Ja siitä syntyy Jumalan auktorisointi. Mitä sinä voit aviomiehenä tehdä? Ja silloin sinä todella onnistut perheessä, avioliitossasi. Toteuta ehdotonta, herkkää, aitoa, todellista, jatkuvaa, perään antamatonta uskoa, rakkautta ja uskollisuutta vaimaa ja perhettä kohtaan. Jatkuvuus, uskollisuus, ehdottomuus, herkkä, todellisuus. Tämä on jumalallista. Pyhänkin antaa tähän voimaa miehelle, Jeesuksen nimessä. Sitten miehen tehtävän suojella ja puolustaa vaimoa ihmisten painostukselta ja vihollisen kiusauksilta. Miehen tehtävä on käyttää auktoriteettia vaimon hyväksi ja vaimon puolesta, ettei vaimon tarvitse aina vaikertaa, vaan vaimo on suojassa ja turvassa. Mies tulee sanomaan demonille, näpit irti mun vaimosta. Mies tulee sanomaan sairauden hengille, näpit irti mun vaimosta. Jeesuksen nimessä. Ja mies on ensimmäinen rakastamaan, uskomaan, antamaan anteeksi ja pyytämään anteeksi. Miehen johtajuuteen liittyy tämä, että mies kykenee jättämään nopeasti taakseen kaikki loukkaantumiset, kärhämät, ristiriidat. Jos nainen vaimo kokee sen rakkauden, kokee sen turvallisuuden, jo kokee sen miehen järkkymättömän auktoriteetin rakkaudessa ja hyväksynnässä, huolenpidossa ja päättäväisyydessä, niin vaikka vaimolle tulisi joku tämmöinen sisäinen konflikti ja hän rähjäisi vaikka, niin se loppuu hyvin äkkiä. Miehen ei tarvitse huutaa, vaan hän osoittaa sen, että hän on mies paikalla, niin silloin rauha tulee maailmaan. Miehen auktoriteetti on jumalallinen. Hylkää nopeasti, jätä taakse, kaikki loukkaantumiset kärmät, osoita tie eteenpäin, johda perhe eteenpäin. Silloin kun vaimo tuntee ja näkee, että mies etsii todella Jumalan johdatusta ja huomaa, että mies saa Jumalan johdatuksen, niin se vapauttaa vaimon johtamisvastuusta. Kun mies on Jumalan kanssa ja hän saa Jumalalta apua, mä oikein siunaan jokaista miestä tässä huoneessa nyt omistamaan erikoisen pyhän ilmoituksen, kuulemaan, toteuttamaan ja vastaanottamaan Pyhän Hengen erityistä ilmoitusta johdatuksessa, perheen johtamisessa, tang, Jeesuksen nimessä. Johtajuuden vahvuus on kuunnella vaimoaan. Kun mies on auktoriteetissaan vahva rakkaudessa, niin hän ei pelkää kuulla vaimon erilaisia mielipiteitä. Hän ei koe vaimon erilaisia mielipiteitä uhkana, vaan hän kokee sen kiinnostavana. Kerro lisää, mä haluan kuulla, mitä sä tarkoitat, koska siinä saattaa olla joku semmoinen ilmestys, joka on jäänyt mieheltä huomaamatta, joka on erittäin tärkeä ja ratkaiseva vaikka yhteisellä menestyksellä. Vaimon intuitiivinen lausunto voi olla perheen onnettomuudelta konkurssilta pelastava ilmestystieto. Mä oon nähnyt tätä monta kertaa. Miehen johtajuus on määrätty Jumalasta. Miehen ei tarvitse etsiä sitä johtajuutta vaimoltaan tai palvontaa vaimolta, vaan mies rakastaa, kunnioittaa, johtaa perhettään, osoittaa uskollisuutensa, auktoriteettinsa, ja vaimo on luonnostaan helppo liittyä silloin miehen johtajuuteen. No sitten aviovaimon onnistumisen avainalueet. Tässä on aika paljon samoja piirteitä mun mielestä, molempia koskevia samoja piirteitä. Mä oon tässä nyt listannut niitä kuitenkin erikseen. Ensimmäiseksi on, että vaimolla on ehdoton, herkkä, aito, todellinen, jatkuva ja peräänantamaton usko ja julistus rakkaudesta ja yhteydestä miehensä kanssa. Se uskon julistus, yhteinen julistus, yhteiseen suunnitelmaan sulautuminen, se on vaimon vahvuutta julistaa sitä. Vaimolla on myöskin vahvuutta suojella ja puolustaa miestään ihmisten ja demonin painostuksella. Molemmilla on sama hengellistä auktoriteetin olemusta. Ja miehen sielu tarvii enemmän kuin ehkä miehen tunnistaa sitä, että vaimot osoittaa tätä suojelua, puolustavaa hengenvoimaa miehenkin hyväksi, joka on sitä varten, että he yhdessä voittavat. Koska kysymys ei ole arvoasetelmasta, kumpi on parempi, kumpi on suurempi, vaan kysymys on vihollisen voittamisesta. No sitten vaimon vahvuutta on antaa nopeasti anteeksi ja omistaa miehensä anteeksi antamista. Jos mies antaa anteeksi, niin vaimo omistaa sen nopeasti. Tämä nopea anteeksiantamuksen niin vaimon kohtaan, niin sen tärkeää, silloin naisen se intuitinen vahvuus, tunnevahvuus vapautuu. Silloin jos vaimo kantaa katkeruutta tai syyllisyyttä tai moitetta harteillaan, niin se tunneherkkyys lukkiutuu ja vaimo tulee onnettomaksi ja ei pysty tuomaan esille sitä. Vaimo, joka on saanut miehen rakkauden ja anteeksiantamuksen, hän voi rohkeasti tuoda esiin naiseutensa vahvuuksia ja hengen ilmoitusta, omaa henkensä ilmoitusta yhteiseksi rakentumiseksi. Minurelta on vahva vaimo tiedostaa oman tasaveroisen asemansa, eikä taistele miehen kanssa. Tiedostaa omat vahvuutensa yhteyden toteuttamisessa, ja hän asettuu päättävästi siihen pyhän hengen synnyttämään yhteisen suunnitelmaan, jossa miehellä on määritellään johtajuuden painopiste suurempi kuin vaimolla. Kun mies on osoittanut vaimolleen rakkautta, kunnioitusta, huolenpitoa, niin vaimo pystyy tuomaan rohkeasti omat inspiraationsa, tarpeensa, unelmansa. Että tiedätkö mitä, silloin sinä miehenä saat tilaisuuden täyttää vaimosi unelmia. Ja vaimosi tulee tyydytyksi ja sinä tulet tyydytyksi. Yksi miehen tärkeimpiä tyydytyksen alueita on tyydyttää vaimonsa unelmia ja tavoitteita ja kaipauksia. Mies on luotu semmoiseksi. Mies on luotu palvelemaan vaimon tarpeita. Se on jumalallinen lähtökohta. Ja kun mies palvelee vaimon tarpeita, niin hän saa itsetunnon. Hän saa merkityksen, hän saa kiitoksen myöskin Jumalalta. Jumala iloitsee siitä, kun sinä miehenä rakastat ja palvelet vaimoasi auktoriteetilla pimeyttä vastaan, rakkaudella häneen liittyen. Hengellisessä maailmassa miehen ja vaimon johtajuus ja auktoriteetti periaatteessa ovat yhtä suuret, koska ne perustuu Jeesuksen Kristuksen todellisuuteen. Mutta tässä luonnollisessa ulottuvuudessa on näitä rajoituksia psyyken ja fyysisten ominaisuuden eron takia, joten siinä on tämä yhteen sovittamisen tarve. Avipuoliset voivat olla ja heidän tuleekin olla toisilleen sielunhoitajia, koska ensinnäkin Jeesus on erikseen kummankin pelastaja, parantaja, vapauttaja, hengellinen auktoriteetti. Miehellä ja vaimolla molemmilla on hengen lahja, hengen varustus, hengen voitelu. Ja toisekseen avioliitto on kasvuprosessi, ja siinä kasvuprosessissa tulee esiin traumoja väistämättä. Ei ole oikein siis, että aviopari siis ajattelee, että sitten jos tulee ongelma, niin sitten molemmat menee psykiatrille. He pakenevat tavallaan sitä Jumalan mahdollisuutta, jossa yhteisen keskustelun ja rakkauteen sulautumisen kautta, palvelisen kautta, yhteys vaan syvenee. Ymmärtämys ja yhteys vain syvenee, kun avipuoliset keskustelevat toisensa kanssa kummallekin tärkeistä ja mahdollisesti kipeistä asioista. Siitä syntyy semmoinen ymmärtämys ja suhteen syventävä vaikutus. Tietysti poikkeuksena on se, että joskus saattaa olla semmoinen traumaattisuus, että puolisot ei yhdessä pysty yksinkertaisesti käsittelemään. Se voi olla molemmille yhteinen tai se on muuten niin syvä, että toisen usko ei riitä siihen. Mutta jos ollaan pyhänkin voitelussa, niin pyhänkin alkaa kasvattaa ja varustaa ja molemmat puoliset kykenevät asettumaan semmoiseen uskossa päämäärä, me olemme yhtä ja se on luitettu, ei ole muuta suunnitelmat yhä syvempään yhteyteen ja suurempaan kirkkauteen. Ja kaikki, mikä on tiellä, joutuu pakenemaan väistymään, niin silloin ei tule sellaista demonista traumaa, joka särkisi enää mitään. Kaikki perustuu siihen, minun rakkauteni vaan kasvaa, minun uskollisuuteni vaan lisääntyy, minun auktoriteettini, uskoni kasvaa ja minä kasvan voittajana yhä enemmän puolisoni kanssa. Pyhän hengen läsnäolo avioliitossa tarkoittaa sitä, että se poistaa väärät sieluiset valheelliset odotukset, jotka vain Jumala voi täyttää. Silloin kun hengellisesti ajatteleva aviopuoliso, niin hän ymmärtää, että hän ei voi olla Jumala toiselle osapuolelle, vaan he ovat kumppanit, jotka liittyvät toisiinsa Jumalan suojan alla. Ja tämä Jumalan asettaminen auktoriteetiksi vapauttaa valtavista määristä demoneja. Että jos puolisot pystyy julistamaan, Jeesus on minun auktoriteettini koko ajan kaikessa, niin vaikka tulisi minkälainen kriisi, se voitetaan se kriisi sen takia, että on tämä yhteinen valinta ja julistus. Sen vihollisen väistyttävä ja silloin se lähtee ja väistyy, koska avipuolisolla on auktoriteetti hallita maan päällä ja hallita demonivoimia. Mutta jos toinen tai molemmat rauttaa oven demoneille, niin totta kai niitä tulee sisään. Eihän siinä mitään ihmeellistä sinänsä ole. Mutta ovi suljetaan uskossa, rakkaudessa, uskollisuudessa ja demonit ajetaan ulos. Tämän hengen vaikuttaman auktorisoinnin alla, Jeesuksen kirkkauden alla, aviopuolisoinen tulisi nähdä avioliittokin palvelutyönä. Sen ohella, että se on rakkaussuhde. Se on rakkaussuhde ja se on palvelutyö. Se on molempia samanaikaisesti. Se ei ole itsensä toteuttamista, vaan se on palvelutyö, ymmärrätkö? Se on Jumalan suunnitelman palvelemista. Ja jos puoliso pystyy asettamaan avioliiton tarkoituksen Jumalan suunnitelman palvelemiseksi ja samalla etsii keskinäisen yhteyden ja sulautumisen, niin silloin tulee se auktorisointi, joka antaa avioliitolle suurimman kutsumuksen ja tarkoituksen. Ja suurin tyydytys tulee puolisolle itselleen. Ja silloin heille tulee auktoriteetti käskeä demonivoima tulos ajaa pimeyden vallat tuoda esiin Jumalan valtakuntaa, koska he eivät ole sisäisesti taipuneet omien traumojensa avioliittoa hajottavaan vaikutukseen, vaan ovat alistaneet demonit Jumalan lain alle, rakkauden, Jumalan auktoriteetin, Jumalan kirkkauden lain alle, ja heille on tullut auktoriteetti tänne jälkeen. Jokainen ihminen, joka on antanut periksi tässä auktoriteettialueensa, joutuu heikkouteen. Se on huono asia, mutta Jumala haluaa antaa vahvuuden. Pyhänkin haluaa nyt tässä hetkessä vahvistaa, palauttaa sun auktoriteetin. Jokaisella on ollut auktoriteetin luovuttamista, vääryydelle antautumista, vääryyden ajatuksille antautumista, elämän kokemuksia, jotka on särkeneet tätä auktoriteettia ja luottamusta. Niin sanoo, että rakas Jeesus, mä tunnustan, että mun uskoni auktoriteetti on murtunut. Mä tunnustan, että mun uskoni auktoriteetti on murtunut. Minun moraalini on murtunut. Minun moraalini on murtunut. Minun hengellinen puhtauteni on murtunut. Minun hengellinen puhtauteni on murtunut. Minun uskollisuuteni on murtunut. Minun uskollisuuteni on murtunut. Ajatus maailmaani on tullut demoneja. Ajatus maailmaani on tullut demoneja. Pimeyden valheita, jotka ovat kiusanneet, jotka ovat yrittäneet ryöstää minulta auktoriteetin pimeyttä vastaan. Jeesus, minä luovutan sinulle kaiken tämmöisen häirinnän nyt. Omat tappieni nyt. Kaiken syntyneen heikkouden nyt. Ja minä pyydän Jeesus. Eheytä minun vanhurskauteni voima. Eheytä minun uskoni voima. Eheytä minun rakkauteni voima. Kirkasta minun ilmestykseni voima. Anna minulle minun elämäni tarkoitus. Pimeyden voittajana. Jeesuksen nimessä. Amen. Tang. She krone kantone. Jos mä oon todistaja tästä julistuksesta, nyt Jeesuksen nimessä väistyköön kaikki vihollisen häirintä, rasitus, painostus, hengen, sielun, ruumin, auktoriteettia, rasittava, vääristävä, pimeyden ryöstö, riisto, hyväksikäyt, orjitus, valheet, juonet, petokset, tang ulos Jeesuksen nimessä, tang. Heikkoudet ulos ja tulkoon hengen voima, hengen varustus, uskollisuuden voima, vanhurskauden voima, rakkauden voima, Jumalan kirkkauden voima, auktoriteetti ja käsky valta pimeyttä vastaan, tang, palautukoon, niin että kukin voi puolisona täydellisesti antautua rakkaudessa toiselle, tang, ja liittyä Jumalan suunnitelmaan ja asettaa kaikki häirintä Jumalan auktoriteetin alle ja oman sydän Jeesuksen pelastavan, parantavan voiman alle. Tang Jeesuksen nimessä täysin. Aamen. ole vapautettu, ole siunattu. Kasva Jeesuksen muotoon ja ole voittaja Jeesuksen nimessä. Sielunhoitotilanteessa on tässä käytännössä piirteitä, että ulkoisella sielunhoidolla on rajat, joita puolustajana ei tulisi antaa ylittää, koska on olemassa avioliiton intimiteetti, joka on tarkoitettu vain puolustajan välisiksi jutuiksi. Ja ei ole oikein, että toinen puoliso tai molemmat kulkee jollain sielunhoitajalla ja levittää koko elämänsä kirjon sinne ja kaikki avioliiton intimiteettialueet paljastetaan ulkopuoliselle ihmiselle, joka vain kuuntelee tyhmänä eikä pysty antamaan siihen mitään vastausta. Avioliiton intimiteettiä tulee suojella. Ja silloin, kun puoliso tajuaa, me suojelemme toistamme intimiteettiä, me taistelemme sen intimiteetin suojan pysymiseksi, niin silloin siitä syntyy joku aivan uudenlainen turvallisuuden tunne. Sellainen turvallisuus siihen, että kaikki pysyy kasassa. Ei tule ulkoisia hajottavia voimia tähän nyt, vaan me voitamme yhdessä Jeesuksen nimessä. Sitten aivan äärimmäisessä välttämättömissä tilanteissa voi tulla tällaisia niin kuin syvän purkamisen tarpeita. Se on poikkeustilanne. Perimmiltään päivittäinen liiton yhteyden harjoittaminen tarkoittaa intimiteettisuojan ylläpitämistä ja sen vahvistamista tangin Jeesuksen nimessä. Mutta keskinäinen avoimuus 100%. On kysymyksiä, joita täytyy käsitellä kahden kesken. Sitten on kysymyksiä, joita voi käsitellä ystävien kesken ja palvelijoiden kesken. Mutta sitten on vielä kummallakin puolisolla oma henkilökohtainen erityinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Ja tässä Jeesuksen ja ihmisenkin välisessä suhteessa on joku intimiteettitaso, jota ei pysty paljastamaan toiselle. Toinen puoliso ei pääse sille intimiteettialueelle, vaikka yrittäisikin jakaa sitä. Se on niin henkilökohtaista, koska se perustuu ilmestystietoon. Ja ilmestystiedon olemusta pystyy vain osittain paljastamaan toiselle. Sitä ei voi paljastaa kuin vain osittain todella. No nyt muutama sana tämmöistä kuin addiktioista vapautumisesta. Koska tämä avioliiton olemus on kaikki sydämen salat paljastava. Addiktion maailma on ihmisen sielun syväkerros maailma, ongelma, joka lähtee ihmisen turvattomuudesta, hylkäämiskokemuksista, sielun särkymisestä, jossa ihminen on kantanut lapsuudesta alkaen. Addiktiot eivät ole vain syntyneet, vaan niillä on juurensa, joita pitkin on sitten vihollinen luikerrut. Avioliitto on niin läheiseen yhteyteen sulautumisen ympäristö, että addiktiotkin pitää paljastaa ja purkaa. Nimittäin tässä addiktiossa on semmoinen ikävä piirre, että addiktio vastustaa todellista yhteyttä. Siitä tulee semmoinen niin kuin muuri. Toinen kumppani tajuaa, että nyt tämä addiktio onkin tärkeämpi kuin minä, ja siitä syntyy hylkäämiskokemus. Sen semmoisen hylkäämiskokemuksen alla eläminen murtaa sydäntä, siis särkee sydäntä, toisen kumppanin sydäntä. Jumala haluaa, että tämä yhteyden voima, se läheinen, valtava syväkiintymys, suuren yhteyden voima tulee niin intensiiviseksi, että se uusi yhteinen elämä, se yhteyden voima, se rakkauden valtava voima, niin siitä tulee niin rikasta, niin tyydyttävää, niin loisteliasta elämän sisäisen ihmisen kaikkia kaipauksia tyydyttävää, että roska saa palaa pois. Tämä on Jumalan tarkoitus. Jeesuksen pelastustyö ja pyhäinen voitelu tekee mahdolliseksi, että tämmöinen syvä parantuminen tapahtuu. Orvon sielun addiktiot ja häiriöt poistuu, kun tilalle tulee isän rakkauden täyttymys, se tulee se syväkiintymyssuhde. Kaiken addiktiivisten traumojen lähde on syväkiintymyssuhteen puuttuminen. Syväkiintymyssuhde häiriö varhaislapsuudessa, alle 3-vuotiaana tai alle 5-vuotiaana. Siinä alueessa on syntynyt se herkistyminen, vihollisen hyökkäys. Ja tätä aluetta pitää käsitellä isän rakkaudella, eikä lain kirjaimella tai uskonnollisella kovuudella. Markus 10 ja 2. Ja fariseukseen tuli hänen luoksensa, kiusaten häntä ja kysyi häneltä, oliko miehen lupa hyljätä vaimonsa. Hän vastasi ja sanoi heille, mitä Mooses on teille säätänyt? He sanoivat, Mooses sai kirjoittaa erokirjana hyljätä vaimon. Niin Jeesus sanoi heille, teidän kovan sydämenne tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. Jeesus puhuu fariseuksille nyt. Jeesus ei puhu uskoville, Jeesus ei puhu sulle tai uskoville, jotka ovat Jeesuksen pelastussodista osallisia. Jeesus puhui fariseuksille. Jeesus ei sano kenellekään uskoville tänä päivänä Uudessa liitossa, että sun sydämesi kovuuden tähden sun tulee erota. Vaan Jeesus sanoo Jesaja 61, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan suurta ilosanomaa köyhille, parantamaan särjettyjä sydämiä, vapauttamaan vankituja, päästämään sorrettuja vapauteen. Minä vapautan sinut sydämesi traumoista, minä vapautan sinut addiktiotraumoista, minä vapautan sinut elämän ahdistuksesta, minä vapautan sinut kaikesta, mikä estää sinun elämäsi auktoriteettia, onnistumista, täyteyttä. Minä vapautan sinut. Tätä Jeesus sanoo Uuden liiton ihmisille. Ja hän osoitti sen syyn. Mutta sitten jakeessa 6 sanoo, mutta luomakulan alusta Jumala on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. Todellinen mies liittyy todelliseen naiseen. Vihollisen häirintää ei ollut, vihollisen turmelusta ei ollut. Mies haluaa liittyä vaimoonsa, vaimo haluaa liittyä mieheensä ikuisiksi ajoksi. Luomakulan alusta oli näin. Ja sen Jeesus palauttaa tämän kyvyn, tämän olemuksen ominaisuuden mieheen ja vaimoon. Sen tähden mies luovukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyykö vaimoonsa. Ja 2 tulevat 1 lihaksi, niin eivät te enää ole 2, vaan 1 liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Tämä, minkä Jumala on yhdistänyt, niin sitä älköön ihminen erottako. Se ei tarkoita sitä, että ihminen on käynyt papin ereissä tai maistraatissa ja silloin on Jumala yhdistänyt. Vaan on kysymys sydänten yhteenliittymisestä, syväkiintymys suhteessa, jota ei hajota enää ihmisen mielipiteet. Demonit ei hajota sitä enää, ymmärrätkö? Jeesus kieltää demonia hajottamasta avioliittoa, Jeesus kieltää ihmisiä hajottamasta tällä sanalla. Yksikään avioliitto, jossa Jumalan rakkauden yhdistävä voima on koskettanut molempia osapuolia, se on aina ollut pysyvä. Ja sitä ei ole kukaan koskaan hajottanut. Jos on tapahtunut Jumalan rakkaudessa yhteen sulautuminen, niin sitä ei kukaan hajota. Mikään voima tässä maailmassa, ihmiset eikä demonit hajota sitä. Jumalan yhdistäminen voi tapahtua keskeneräisyyden tilassa. Ihmiset menee epäkypsinä avioliittoon, mutta heillä voi olla Jumalan suunnitelma avioliitossaan. Vihollinen voi synnyttää sellaisen kapulan, että se suunnitelma abortoituu, mutta se suunnitelma on silti voinut olla Jumalasta. Emme me tiedä välttämättä, mikä avioliittosuunnitelma on Jumalasta vai ei. Jos ihminen uskossa asentoituu tähän, että se liitto, minkä minä solmin, niin se on sitten minun liittoni ja mä asetan Jumalan lain alle kaiken siitä johtuvat ongelmat ja esille tulevat traumat. Kaikki on Jumalan auktoriteetin alla, piste, tang ja aitaan ulos. Eikä mikään särje tätä minun suunnitelmaa, niin silloin se pysyy. Ja se on Jumalan auktoriteetti, Jumalan tarkoitus. Tavoitelkaa, että Jumala yhdistää. Silloin tulee voima pysyä yhdessä ja mikään ei herota sitä. Ja silloin tulee auktoriteetti, silloin tulee voittelu, silloin tulee palvelutehtävä, elämän tarkoitus. Yhdistää. Jumala yhdistää. Se shabaranatsore. Ei tule sellaista ihmistä, joka viekottelee pois avioliitosta. Ei tule sellaista demonia, joka viekottelee pois avioliitosta. Ei tule mitään muuta häiritää. Vaan on kirkkauden lisääntyminen, auktoriteetti. Ja demonit tulee paljastetuksi ja vääryyden juonet paljastetuksi. Tämä kova sydän, mistä Jeesus puhuu, niin se tarkoittaa särkynyttä sydäntä, jonka ympärillä on tämmöinen traumaattinen suojamuuri. Siellä on pelot, hylkäämiset, pettymykset, kontrollointi, kaikki itsekkyyden eri muodot. Ja tämmöinen sydän ei pysty avautumaan tähän rakkauteen. Rakkaussuhde tarkoittaa sulautumista toisen sydämeen ja ottaa toinen oman sydämensä. Se rakkaussuhde on niin intensiivinen Jumalan maailmassa, että kaikki pinnallisuus vähitellen rapisee pois. Avioliitto on nimenomaan se, että pinnallisuudet rapisee pois. Hämmästyttävää on, että monet vaimot on avoimempia puhumaan totuutta kuin miehet. Voi näytellä, joo, kyllä tämä menee hyvin. Sitten kun kysyt vaimolta, niin vaimo sanoo, että todellisuudessa meillä menee näin. Kuitenkin tämä avoimuus on sitten se, mikä parantaa sydämen syväkiintymyssuhteen. Synnyttäminen Jumalan kanssa parantaa syväkiintymyssuhteen trauman ihmisten kanssa. Syväkiintymyssuhde ongelman oireita on alkoholihuumeet, lääkkeet, pelihimo, porno, seksi, työ, mammona, uskonnollisuus ja niin edelleen. Suuri joukko erilaisia tällaisia verukkeita, keinotekoisia, yhteyttä korvaavia, valheisen tyydytyksen pyrkiviä demonisia houkutuksia. Nämä on siis oireet. Ne ongelman juuret ovat turvattomuus, yksinäisyys, syväkiintymyssuhteen puuttuminen omiin vanhempiin, sukukiroukset, noituudet ja niin edelleen. Ne juuret ovat siellä syvällä. Ja niiden juuren ympärille kertyy semmoisia demonisia voimia, jonka nimi on katkeruus, viha, hylkääminen, pelko, epäonnistuminen, itsesääli, masennus, heikkous ja niin edelleen. Osa tätä traumaattisen sielun maailmaa on syyllisyys ja toisen syyttäminen, sokeus, jossa ei näe oma asemansa oikein. Irti sanoudu näistä juurista. Sano näin, rakas Jeesus. Minä tuomitsen hylkään ja irti sanon. Sielustani elämästäni, kaikki seuraavat pimeyden juuret ja vaikuttimet, turvattomuus ulos, yksinäisyys ulos, syväkiintymyssuhteen puute ulos, sukukirroukset ulos, noituudet ulos, epäjumalan palvelus ulos, Epäilyn palvelus ulos, katkeruus viha ulos, katkeruus viha ulos, kaikki hylkääminen ja pelko ulos, kaikki hylkääminen ja pelko ulos, epäonnistuminen itsesääli ulos, epäonnistuminen itsesääli ulos, masennus ja heikkous ulos, masennus ja heikkous ulos, ja isän rakkaus täytä minut, ja isän rakkaus täytä minut, Jumalan kirkkaus täytä minut, Jumalan kirkkaus täytä minut, Jeesuksen veren puhdistus voima käy ylitseni, Jeesuksen veren puhdistus voima käy ylitseni, käy sisimpäni lävitse, Jeesus täytä kirkkaudellasi, tang, täytä kirkkaudellasi, ja vapauta kaikesta orjuudesta, ja vapauta kaikesta orjuudesta, puhdista sieluni ja ruumiini, puhdista sieluni ja ruumiini, ja nosta minut kirkkauteen. Ja nosta minut kirkkauteen. Minä hylkään kaiken syyllisyyden. Minä hylkään kaiken syyllisyyden. Kaiken häpeän. Kaiken häpeän. Kaiken epäonnistumisen. Kaiken epäonnistumisen. Ja kaiken heikkouden. Ja kaiken heikkouden. Ja minä nousen Jumalan ihmisenä. Ja minä nousen Jumalan ihmisenä siihen asemaan. Siihen asemaan. Niihin oikeuksiin. Niihin oikeuksiin, jotka Jumala on lunastanut minulle. Jotka Jumala on lunastanut minulle. Tang Jeesuksen nimessä. Tang Jeesuksen nimessä. Aamen. Tang. Kiitos Jeesus. Tang. Herra, pyydän, että sä toteutat tällaisen pimeyden huomion kukistavan kirkkauden laskeutumisen, veren puhdistusvoiman vaikutuksen jokaisen sielussa, mielessä, ajatusmaailmassa, tunteissa. Vapautukoon jokaisen avioliiton elämä rakkauteen, vanhurskauteen, rauhaan, iloon, kirkkauteen, auktoriteettiin, puhtauteen, vanhurskauden voimaan, tangrishiri muu, epäuskon valta, hylkäävät, hajottavat henget ulos, kaikki vääryys ulos ja kirkkaus täytä, Jumalan rakkauden voima täytä. Taktoon. Kaikki addiktiivisuus ulos. Jeesuksen nimessä Shabrona. Kaikki heikkous ulos. Saramore. Pranotse. Kirkkauden voima täytä ja valtaa. Jeesuksen nimessä. Amen. Tang. Saramore. Karatsore. Amen. Nyt vielä sanon sen, että mikään avioliiton särkyminen ei ole tuomio ja merkki siitä, että Jumalan kutsu olisi hävinnyt ihmisen elämässä. Mutta sen käsitteleminen nöyryydessä ja auktoriteetissa Jumalalle antautumisen kautta on tarpeellista. Ja se, että ne käy sydämessään itsessään läpi, mitä on ollut omassa sielussa sitä kipua, niin sitten tulen läpi sen käymisen jälkeen, tulee ehyt astia, puhdistettu astia ja kunnia ja auktoriteetti palautuu. Kaikki palautuu, Jeesuksella voima palauttaa kaikki, uudistaa kaikki, nostaa kaikesta alennustilasta täysin Jeesuksen nimessä. Ja te olette sellaisia ihmisiä, ja Jeesus tulee nostamaan jokaisen kaikesta kärsivystä, vääryydestä, alennustilasta Koska pyhän hengen voima etsii sellaisia aviopareja, jotka uskon kautta asettaa demonivoimat Jumalan auktoriteetin alle, että pyhän hengen tuli ja kirkkaus voisi täyttää ja vallata tank ja toimia avioliiton kautta Jumalan suunnitelman toteutumiseksi tässä maailmanajassa. Tank, tank. Jeesus voitelee, tank. Usko anteeksi, omista kirkkaus, hylkää tappio elämä. Tule ja nouse voittajana, aviopuolisona, tank Jeesuksen nimessä siihen asemaan, niin oikeuksiin, mitkä Jeesus on lunastanut verellänsä, tank, amen. Kiitos Jeesus. Parantavan voitelun tarkoitus on avioliitossa ensinnä, se on sielunhoidollinen, mutta Jumala haluaa, että avioliiton yllä on parantava voitelu. Sellainen voitelu, että sairaudet tulevat parantumaan, demonit ajetaan ulos, pimeyden valot kukistetaan, ihmeet, merkit ja voimat, jotka seuraa avioliittoa, tank. Yhteyttä seuraa, ihmeet, tunnuset, merkit ja voimat, enemmän kuin me uskommekaan. Tässä maailmassa painotun siinä, että joku on voideltu, joku yksilö on, sinkku on voideltu. Jumalan todellinen tarkoitus on aviopuoliset yhdessä muodostaa sen voitelun temppelin ja sen alttarin, jollekka tämä voitelu laskeutuu, jossa Jumala ilmestyy. Yhteys, avioliiton yhteys. Kun sinä opit palvelemaan puolisoasi, jota sinä eniten rakastat, niin silloin sinä voit palvella ihmistä, että sinä et tunne, eikä sinun tarvitse rakastaa niin kuin puolisoasi. Mutta jos et voi palvella puolisoasi rakkaudessa, kuinka voit palvella outoja ihmisiä rakkaudessa, että voitelu virtaa? Ymmärrätkö, tämä on voitelun lähtökohta, tämä avioliiton sisäisen yhteyden ja syväkiintymyssuhteen ja Jumalan kirkkauteen astuminen on lähtökohta sille, että palvelu, voitelu ulospäin laajenee ja syvenee. Näin pyhänkin on johtanut kaikkia jo tähänkin päivän asti, mutta mä haluan korostaa tätä, kun tämän tiedostaa, niin silloin asettaa avioliiton yhteyden aivan vielä uudenlaisen sellaisen sisäisen merkityksen. Tässä on avain, joka avaa jotain sellaista, mitä mikään muu systeemi ei avaa, kuin rakkauden yhteys, sulautuminen avioliitossa toiseensa. Ja usko siihen, että Jumala on valmistanut todellisen pyhän voiman ja voitelun. Tämä herätys tulee olemaan merkittävä avioliittoherätys myöskin. Täyttymyksen aika tulee olemaan avioliittoherätys. Minä uskon näin, että Jumala tulee vaikuttamaan yhteiskuntaan sellaisen muutoksen, että kaikki avioliittoa lamauttava lainsäädäntö puretaan ja avioliiton merkitys palautetaan. Poliittiset johtajat tulevat näkemään, että tämä turmeluksen lähde, missä yhteiskunta on ollut, jossa kaikki on vain velkaantuneet ja väestön kasvu on pysähtynyt ja kaiken maailman häiriöt on tulleet, työttömyydet ja työkyvyttömyydet ja henkiset sairaudet, kaikki on tullut, niin yhteiskunnan johtajat tulevat voitelussa tajuamaan, että tämän juuri on avioliittoinstituution romuttaminen, mikä on tapahtunut kymmenien vuosien aikana. Ja ratkaisu on palauttaa tämä instituutio. Tank. Jeesuksen nimessä. Sharamore maratsore. Sitä ei ehkä tässä aikakaudessa voida täydellisesti palauttaa, mutta ota tämmöinen näky, että tämä avioliittoinstituutio tulee olemaan Jumalan tähtäimessä ja sinun avioliittosi on Jumalan tähtäimessä. Ja Jumala haluaa voidella sinut, vuodattaa tämän huumaavan syväkiintymyssuhteen voiman pyhässä hengessä ja tulessa. Niin, että Jumalan pilvi lepää sun ja sun puolisesi yllä niin, että mihin tahansa te astutte, demonit alkavat paeta ja sairaat alkavat parantua. Ja Jumalan kirkkaus tulee ja tämä Jumalan tarkoitus tulee eläväksi teidän molempien sydämissänne. Mies ja vaimo saa yhdessä kokea ilmestyksen voimaa, Jumalan näkyihin siirtymistä ja Jumalan palvelutyötä, hengen voitelujen kaikkia ulottuvuuksia. Ja tämä johtaa semmoiseen kiihtyvään herätyksen virtaan, koska myöskin aviopuolisona jokainen avioliitto tulee kokemaan tämän Jumalan hengen vuodatuksen siunaavaa vaikutusta. Ja se synnyttää herättävää vaikutusta yhteiskunnassa, se synnyttää herätyksiä ja siitä syntyy kiihtyvä vaikutus, joka täyttyy ja päättyy Jeesuksen toiseen tulemukseen. Tang, tang, tang! Jumala tekee sen. Mä uskon, että tämä on päämäärä ja sitä kohti olla menossa. Joten aseta avioliitolle todellinen merkitys ja päämäärä nyt ja hylkää vihollisen harhat ja kiusat. Tang, tang, shavarone. Nouse uskossa luottamuksessa siihen, että Jumala tulee toimimaan. Apostolien teot 5.14. Siellä on tämmöinen näky. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraa, sekä miehet että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin ylä oleva kirkkauden varjo skia hänen kulkiessaan peittäisi säteisevällä hehkulon episkia tsoo jonkun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja ne kaikki tulivat parannetuiksi tang. Ei sen tämmöisen näyn avioliitosta. Tavoittele sellaista rakkauden, uskon, uskollisuuden, kirkkauden, voitelun yhteyttä, auktoriteettiin sulautumista, Jeesuksen sulautumista, että kun sinä puolisosi kanssa menet, niin tämä säteilevä hehku on teidän molempien yllä. Ja mihin tahansa te menette, alkaa tapahtua, sairaat alkavat parantua ja demonit alkavat lähteä, Jumalan siunaukset ilmestyvät. Mä uskon, että tämä on täyttymyksenä herätyksessä tämä. Tulee olemaan avipuolisoiden yllä, ei vain yksittäisten ihmisen yllä. Herätys, joka oli täällä apostolisen aikana, niin se oli niin kuin pienemmässä voitelussa. Täyttymyksen ajan voitelu on suurempi. Ja tämä täyttymyksen ajan voitelu on avioliittojen voitelua, koska on tapahtunut sisäinen parantuminen, on tapahtunut puhdistuminen, demonisaatiosta on tapahtunut väärin ikäinen murtuminen, Jumalan kirkkaus päässyt valtaamaan. Minä uskon, että tämmöisen näyn voi asettaa avioliittoon. Haluaisitko asettaa tämmöisen näyn? Noustaan ylös ja rukoillaan nyt tämä. Julistetaan tämä. Avioliiton selkäranka paranee. Tang. Tang. Jeesuksen nimessä. Shorone karatsor. Sano näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Olen äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty avioliitossani. Olen äärimmäisen onnellinen ja tyydytetty avioliitossani. Sinä olet antanut minulle puolison, joka on parasta, mitä voin saada. Sinä olet antanut minulle puolison, joka on parasta, mitä voin saada. Tang! Olen äärimmäisen kiitollinen hänestä. Olen äärimmäisen kiitollinen hänestä. Hylkään kaikki vihollisen valheet. Hylkään kaikki vihollisen valheet. Omat traumani, jotka puhuu puolisoni vastaan. Minä asetan Jumalan kutsun avioliitossani ykkössijalle. Haluan olla toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa avioliitossani. Ja minä asetan Jumalan auktoriteetin alle. Jokaisen sielun trauman ja vastaväitteen. Joka puhuisi Jumalan auktoriteettia vastaan. Avioliittoni suunnitelmaa vastaan. Yhteyttä vastaan. Uskollisuutta vastaan. Auktoriteettia vastaan. Kaiken tällaisen asetan Jumalan auktoriteetin alle. Ja minä uskon Jeesus. Ja minä uskon Jeesus, että minä voin voittaa kaikki sisäiset traumani. Että minä voin voittaa kaikki sisäiset traumani. Jokaisen sisäisen taisteluni. Jokaisen sisäisen taisteluni, joka estää minua saavuttamasta kirkkautta. Joka estäisi minua saavuttamasta kirkkautta. Minä voin voittaa sen Jeesuksen kanssa. Minä voin voittaa sen Jeesuksen kanssa. Minä tulen voittamaan sen yhdessä puolisoni kanssa. Minä tulen voittamaan sen yhdessä puolisoni kanssa. Ja minä haluan omistaa tämän näyn. Ja minä haluan omistaa tämän näyn. Että kun minä puolisoni kanssa kuljen siellä, missä sinä johdat. Että kun minä puolisoni kanssa kuljen siellä, missä sinä johdat. Niin sinun säteilevä hehkusi on meidän yllämme. Niin sinun säteilevä hehkusi on meidän yllämme. Ja tämä säteilevä hehku koskettaa ihmisiä. Ja tämä säteilevä hehku koskettaa ihmisiä. Ja ihmiset alkavat vapautua ja parantua. Ja ihmiset alkavat vapautua ja parantua. Ja Jumalan kirkkaus ilmestyy avioliittoni kautta. Ja Jumalan kirkkaus ilmestyy avioliittoni kautta. Puolisoni ja oman elämäni siunaukseksi. Puolisoni ja oman elämäni siunaukseksi. Ja monien muiden siunaukseksi. Ja monien muiden siunaukseksi. Jeesus, vuorata ylleni avioliitto ja eheyttää voitelu. Jeesus, vuorata ylleni avioliitto ja eheyttää voitelu. Avioliiton vääristyneen selkärangan suoristava voitelu. Avioliiton vääristyvän selkärangan suoristava voitelu. Jeesuksen nimessä suoristuminen avioliiton asemaan ja oikeuksiin. Suoristuminen avioliiton asemaan ja oikeuksiin. Voittajan asemaan ja oikeuksiin avioliitossa. Voittajan asemaan ja oikeuksiin avioliitossa. Kaikki heikkous ulos. Kaikki heikkous ulos. Masennus tappio ulos. Masennus ja tappio ulos. Vihollisen valheet ulos. Vihollisen valheet ulos. Jumalan kirkkaus ilmestyy. Jumalan kirkkaus ilmestyy. Voittaja minuus, tulkoon minuus. Voittaja minuus, tulkoon minuus. Puolisona, puolisona, Jumalan palvelijana. Jumalan palvelijana. Jeesuksen nimessä amen. Tank, amen. Kiitos Jeesus. Ole siunattu. Pyhäkin vie sellaiseen uskon tilaan, elämän ja voiman auktoriteetin tilaan, Jumalan tuntemisen tilaan, että sä et pysty puhumaan epäuskoa enää. Mä olen siirtymässä sellaisen aikaan, kuulkaa. Avioliitot tulee olemaan valtavia tukipilareita. Puolisen yllä tulee olemaan säteilevä hehku. Tang. Sen pitää ensin olla sydämessä tietysti. Mutta sitten se tulee olemaan yllä ja ihmiset tulevat näkemään. Maailman historiassa on tällaisia muutamia avioperoja ollut. Ne on kulkenut kaiken hengen ilmestyksen pioneerina, tienraivaina. Nyt jos koskaan tarvitaan tienraivaajia. Tang, Jeesuksen nimessä. Pidä kiinni puolisostasi, pidä kiinni Jeesuksesta, aamen, ole siunattu. Tang.